Jiraattonni godina Shawaa Lixaa aanaa meettaa roobii humnootiin nageenyaa mootummaa ijoolleen keessan miseensa abaa'oo shaneeti jechuudhaan qonnaan bultoota hojiirraa mana hidhaatti guuraa jiraa jechuun komatan. Bulchiinsi aanaa meettaa roobii namoonni hidhamanii jiran maatii ijoollee miseensa abaa'oo shaneetii jechuun ibseera. Yeroo amma barattaanuuf qonnaan bulaan cimsee yerootti hojjetudha. Garuu haalli Oromiyaa keessatti tasgabbiin dhibuuf hidhaan baay'achuu dinagdeef siyaasa biyyattii gaaga'amarra buusaa jedhu xiinxaltoonni siyaasaaf dinagdee Tsahaay Daamxootu gabaase.
Jiraattonni godina Shawaa Lixaa aanaa meettaa roobii humnoonni nageenyaa mootummaa hojii idilee keenya akka hin hojjenneef danqaa nuti ta'anii jechuun komatan. Dargaggoon nageenya isaaf sodaatee maqaan isaa akka hin dhaamne gaafate tokko raadiyoo sagalee Ameerikaatti akka himetti aanaa meettaa roobiiti erga deeme waggaa 4 ol akka lakkoofse kan dubbatu maatiin isaa sababa isaa mana hidhaatti dararama akka jiran dubbate.
Kana dabalatee gidduu kan ammoo maatiiwwan namoota baay'ee gara mana sirreessatti kan guuramantu jira. San qofallee immoo utuu hin taane namni nama sana gaafachuu yookiin maatiiwwan keenya gaafachuu dhaqee mana sirreessatti dabalanii ammaan tana isaan waliin sarara bidiraa argaa jirullee ni jira. Jalqaba gaafin isaan dhiyeessan ijoolleen keessan adda bilisummaa Oromoo deeggaruu yookiinis immoo haamaa wala waan taateen iddoo isaan jiranii waamatii harka kennisiisadhaa haa dhufanii waan akkasii gaafiiwwan sana gaafachaa jiru. Sanaan yoo ta'e immoo maatii keenya miti kan itti gaafatamu kamiyyuu yoo ta'e akka heeraaf seera biyyattii kanaatti immoo namni kamiyyuu paartii yookiinis dhaaba barbaade deeggaruudhaaf mirgadhaa kan jedhu heera mootummaa biyyattii keessatti barreeffamee jira. Sanaafi maatiiwwan keenya otoo sana dhaaba biroo deeggaruun iyyuu yakka kan ta'u ta'eeti nuti akka heera biyyattii fi seera ittiin bulmaata biyyattii tanaattis kan ta'u yoo ta'e nama gaafachuu fi gaafatamuu dandeenyurallee.
Dargaggoo waaqa jiran ammoo barnoota sadarkaa lammaffaa xumuree yeroo itti maatii hojii gargaaruuf gara manaatti deebi'utti humnoota nageenyaa mootummaatiin miseensa adda bilisummaa Oromoo shaneeti jechuun adamsamuu eegallaan sodaatee bakka biraatti miliqee akka jiru hime.
Fulbaana jalqabee lafa sana irratti magaalaa Shinoo keessatti barachaa kanan ture. Anumti namni nagaan isaan qaama nageenyaa kana fuuldura deemee barachaa ture yeroo kanatti dhaaba abo deeggartaa yoo waan jedhamuu fi namoota achi keessa jiranii walitti dhufta jedhamuun ari'atamee namni nagaan kun gara birootti imalee kanan jiru jechuudha. Akkasumas immoo qaamonni nageenyaa achi keessa jiru jedhaman ofuma isaaniitiif nageenya boreessanii kallattiitti gaagaama nageenyaa uummata irratti gaggeessaa jirantu jiru. Namoonni nagaa yeroo isaan itti gabaatti deemanii daldalatan karaa irratti dhaanamanii reeba manaatti kan jiranii akkasumas immoo maatiin jaalleewwanii ijoollee tokko tokkooti maatiin isaanii waajjira poolisitti garaamaa kan jiran jechuudha.
Obbo Caalaa Qajeelaa bulchaa aanaa meettaa roobiiti. Aanaa meettaa roobiitti namoonni hidhamanii jiran namoota dargaggoota yakka raawwatanii mana sirreessaa turaniif wabii ta'anii baasaniif jechuun ibsaniiru.
Ijoollee warra shanii ta'an warra deeggartoota ta'an warra meeshaa isaanii faana qaamni nageenyaa to'atee jira. Meeshaa isaanitti deeggaran meeshaa isaanitti waan adda addaa raawwachaa turantu jira ture. Meeshaa waraanaa tokko amma milishaa wayiitti irraa fuudhee qabamtisuu deebisanii wabiidhaan ba'e ture mucaa wayii. Isaan akkasiisanii mucaa san dhiyeessaa jedhanii warra wabii ta'essani isaan akkasii kana to'ataniiru. Meeshaa isaanii immoo warra biratti qabame sanis nama lamaan to'ataniiru. Deeggartoota shaneeti malee nama ana aba'oo an jedhu kana warri aba'oo deeggaru nu bira karaa adda addaatiin galanii tu hin jiru. Kan kana fuuldura aba'oo ture amma nuyi humna poolisii keessatti nu bira galee isaan akkasii waan nagaadhumaa wajjin hojjechaati jirra. Isaan kan quban qabnu waan jedhu kana naa qabattan gaariidha.
Namoonni raadiyoo sagalee Ameerikaatiif yaada kennan akka ibsanitti yeroon ammaa yeroo itti jiru bara itti aanuuf of qopheessanidha. Garuu humni oomishuu danda'u akka guutuu Oromiyaatti mana hidhaatti geeffamaa jiru kun qaala'insa jireenyaa bara itti aanuuf bu'uura ta'uu danda'a. Dinagdeen biyyattiis akka hin guddanneef danqaadha. Dargaggoonniif qonnaan bultoonni yeroo itti hojii hojjechuutii qabanitti mana hidhaatti ugguramuun isaanii miidhaa akkamii qaba jechuun ogeessa dinagdee dubbisneerra. Obbo Battee Urgeessaa ogeessa dinagdeeti.
Banee dinagdee biyyattii irratti qabu dachaa baay'eedha. Inni duraa biyyattiin tun bishaa qonnaa irratti kan hirkatte dinagdeen isheeti. Gamasiin qonnarraa bu'aan argamu oomisha qonnaarraa namoonni fayyadaman baay'ee miidhamu hir'inni midhaan nyaataa qunnamuu danda'a biyyatti.
Keessumaa bakkeewwan walitti bu'iinsi baay'inaan jirutti investimentiin hin jiraatu. Kun ammoo dinagdee naannoo qofaa osoo hin taane dinagdee biyyattii irratti rakkoo guddaadhas jiran obbo Batteen.
Oomishni biyya Oromiyaatti walumaa galatti Elbaabur qabatee oomishamu baay'inaan buna. Bunni kun immoo sharafa biyya alaa akka argamsiisu beekamaadha. Beekumsi naannoo kanatti ta'u qonnaan bulaan buna oomishee gabaa addunyaatiif dhiyeessu kun oomishtummaa isaa akka hir'isu taasisuu irratti dhiibbaa guddaa qabaata. kanarra ka kae yettin tuni sharafa biyala bunarra argatulle abuf denti omishafi omishtumam buna hepachu dema garabratin garakidoro miayo kudatumo omishni ba inananno sanabo buna bunarrati dabalatan izikesa alpun akawarke nomishama borana kesettimo horin lon omishame gabad dunyati akadiatu nibekama rakkini fi je kumsi walwaransi giddu sanatti alatu namota hoji investmenti albuda omishurratti bobbaanille wabidabsisa motummanes karakanane gali argachu male nidaba gali warra investi godurra argatu nijirata gibraf taksin akkasumas immoo oomisha kana gara gabaa addunyaatti yoggaa dhiyeeffamu sharafni argamu nijirata. Kunis danqaa rakkoo naannoo sanatti uumamurraa ka ta'e hir'achuuf akka deemu ifaadha. Walumaa galatti tasgabbiin dinagdee naannoo tokkootis baay'ee murteessadha.
Dhimmoonni maqaa waliif baasanii yeroo yeroodhaan nama maneedhaatti geessan gaaga'ama siyaasaa olaanaa qabaa kan jedhan ammoo xiinxalaa siyaasaa obbo Moneenuu Sundarraati.
Gaaga'amni siyaasaa inni fidu baay'ee ulfaataadha. Tokkoffaa siyaasni Oromoo keessatti kufaatii gota 150 ol Oromoon kufee hin beekne fi qisaasama yookaan dararama siyaasaa Oromoon keessa seenee hin beekne keessa nuseensisa sodaa jedhuun qaba. Kanaan dura Oromoon qaama kan biraatiin caba qaama kan biraatiin rakkata malee ofiisaa of gidduutti walii walii isaa gidduutti wal miidhee sadarkaa kanarra wal geessee hin beeku. Kanaaf kufaatii guddaasidha. Lammaffaa jiila siyaasaa fida. Jiila siyaasaa jechuun jiilcha akka namni siyaasarraa fagaatu akka namni waan fedhasaa hin dubbanne akka namni waan barbaadu hin deeggarre akka namni waan barbaadu hin mormine gochuu irratti baay'ee dhiibbaa guddaasidha. Inni kun egaa maalinni uummanni akka inni paasiif ta'u gochuu danda'a sodaa jedhuun qaba hin jiilcha. Sadaffaa mootummaa fi kufaatii guddaasaa jedhee yaada. Maaliif uummanni har'a hidhamaa jiru kun uummanni irra ajjeefamaa jiru kun ija siyaasaatiin yoo laalte karaa heeraaf seeraa yoo laalte ijaarsa sirna dimokiraasii keessattis yoo laalte miidhaan isa deemee bu'aan siyaasaa mootummaan irraa argatu baay'ee xiqqaa ta'a. Numaayyuu faallasaa mormitoonni deeggarsa siyaasaa moo akkaataa isaan uummata biratti fudhatama argatanii haala mijeessaa deemaa jedhuun qaba. Maaliif mootummaa nama jijjiiramaa jiru kun mootummaa nama deeggarsa uummataa qabu kun deeggarsa dhabuu danda'a anfadaa jedhuun qaba'an.
Furmaata waaraa fiduudhaaf namni hojii idilee isaatti deebi'ee misoomni biyyattii keessatti akka itti fufiinsa qabaatuuf mootummaaf qaamoleen hidhattootaa waliin dubbii afaan meeshaa dhiisanii gara galmaatti deebisuu qabu jedhan obbo Moneenuus.
Ta'uun irra jiraatu qaamolee wal dhabanii karaa mariidhaan tumuramuutu irra jiraataa yaada jedhuun qaba. Lammaffaa uummanni kana gidduutti rakkachuu hin qabu. Ijaarsa sirna dimokiraasii biyya kanaaf illee gaarii miti. Kan Oromiyaa duwwaa ta'uu hin ta'in qeerumsuma biyya kanaa keessatti fiduubatti deebisa wanta baay'ee gara duubatti deebisu uummanni gara filannoo kan biraa barbaadu mootummaan kun ammayyuu dimokiraasii kana irraa fedhan qabu kan jedhutti geessa waan ta'eef otoo tasgabba'anii ta'anii ilaalanii dhufanii warra boba wajjinis dubbachuunis amma kanaatti karaasaa cufaa miti dhee yaada kanaaf mariidhaan otoo furame yaada jedhuun qaba.
Akka yaada hayyoota kanneenitti mootummaanis ta'e qaamni hidhate socho'u dursa uummataaf kennuu akka qaban ibsanii gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayee Daamtoo Finfinnee.